Дорогі друзі, у нас є можливість читати і слухати Боже Слово, тому знову відкриємо Післання Якова, другий розділ. Ми якраз знаходимось в тому уривку, який є практично центральним, головним в цьому Післанні. Це саме головна думка, про що Яків хотів сказати. Він взагалі говорить про віру, про живу віру і мертву віру, про справжню віру і несправжню, фіктивну віру. І тут він саму суть передає. Я знову хочу прочитати цей текст. Другий розділ Післання до Якова, 14-го вірша. «Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає, чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь, так і віра». Коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже, маєш віру, я маю діла, покажи мені свою віру без діла, я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог? Добре робиш, але й біси вірять і тремтять. Чи ж не хочеш зрозуміти, о марна людина, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Чи не бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося писання, що каже, повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав, хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва». Ось такий уривок, це важливо для нас. Взагалі, нагадую, Післання до Якова говорить про справжню віру, і ми вже пам'ятаємо про це, що Господь говорить, що віра випробовується. Якщо вона є, вона обов'язково випробовується. Навіть якщо ми думаємо, що вона в нас є, то ця надумана навіть віра, вона також випробовується, і ми маємо побачити, чи справжня вона, чи надумана нами. Мета цієї віри – привести нас до досконалого терпіння, до зрілості, зробити нас зрілими у Христі, сильними людьми, які надіються на Бога і які проходять через різноманітні страждання. Тому що я думаю, що в більшості з нас вже ілюзії завершились відносно нашого життя. І ми розуміємо, що це життя тут, на землі, пов'язане з багатьма переживаннями, з багатьма стражданнями. І саме в цих стражданнях і випробуваннях перевіряється наша віра, випробовується наша віра. Пам'ятаєте, ми говорили вже раніше про діла живої віри, які вони і про що Яків пише. Вони переносять страждання, вони перемагають власні пожадливості, власні гріховні бажання перемагають у ці діла віри. Ці діла народжені словом істини, ці діла підкорені Слову Божому або закону свободи, як Яків їх називає. Діла живої віри шукають чистої, справжньої побожності, не зовнішньої, не тієї, яка просто перед людьми, щоб люди думали, що я віруючий, щоб люди думали, що я побожний, благочестивий, а щоб ця побожність виходила з серця. Це діла справжньої, чистої побожності. І діла справжньої віри проявляють любов до ближнього, незважаючи на особу. І це називає Яків царським законом. І ось тепер ми читаємо вже про мертву і живу віру, він конкретно про це говорить. Говорить, що оця віра мертва, вона не приносить користі. Про що це говорить для нас? Що багато людей, які вважають себе віруючими, особливо в такій релігійній культурі, як наша, свого часу, одного разу проснуться розчарованими. Вони опиняться в пеклі, незважаючи на те, що вважали себе віруючими. Їхня віра була мертвою. І Яків вважає за потрібне, Господь його побуджує застерегти людей, щоб вони були уважними до свого життя, до того, в що вони вірять, чим вони живуть, як вони діють, щоб переконаними стали, що вони справжню віру мають, а не просто надуману, придуману собою, якусь зручну або ручну, і щоб вони пам'ятали, що Бог говорить про це. Так що в кожного з нас є загроза обманути самих себе. Яків не один раз про це говорить, не обманюйтесь, не обманюйте самі себе, застерігає, бо він закликає до того, щоб віра у людей була справжньою. Ми говорили ще про те, що віра така, знаєте, інтелектуальна, яка тільки в розумі, вона часто похожа до демонської віри. І він говорить, що Демони також вірять в Бога, в Його існування. І сьогодні дуже багато людей вірять в Його існування. Дуже мало таких, які говорять, що Бога нема вже на сьогоднішній день. Хоча вчора мені буквально один наш брат розказав про те, що він цими днями мав можливість зайти в одну сім'ю, де він жахливу картину побачив. Йому доручили родичі зайти туди, взяти речі і передати їх. Коли він зайшов до цієї хати, назустріч йому, ледве перевалюючись, там якось вийшла жінка, така старшого вже віку, абсолютно п'яна. В цій хаті лежить хворий її чоловік. Цей чоловік також уже старшого віку. 2 роки він вже паралізований, нерухомий, абсолютно нерухомий. Все, що в нього ворушиться, це тільки язик. Більше нічого. І ви розумієте всі наслідки такого стану. І от брат зайшов до нього і почав з ним розмовляти. І говорить про те, що ви вже одною ногою на тому світі і так далі, і тому подібне. І він: нема Бога! Не говори мені, нема Бога! Такі унікуми ще є, але нібито їх небагато. Але і ті, які вірять, що Бог є, мають демонську віру, згідно з Яковом, згідно з тим, що Слово Боже вчить, бо вони тільки думають, знають, що Бог є, але це ніяк на їхнє життя не впливає. Якщо демони хоч тремтять, знають своє майбутнє, то ці користуються просто різними ілюзіями про якусь свою мертву віру, що вона їм нібито якось допоможе. Він каже, як і чітко і ясно, віра має бути справжньою, тільки справжня віра нам може допомогти, може принести користь. Несправжня віра не принесе нам користь. Я хочу застерегти всіх, що я не маю на увазі зараз якусь конкретну деномінацію, конфесію чи церкву. В кожній церкві є люди віруючі і є такі, які думають, що вони віруючі. І ось про це я зараз говорю. Віра без діл, вона не приносить плоду, тобто не має впливу на наше життя і на життя інших, не має діл, які спонукають нас до того, щоб прославити Бога. От ця віра безплідна, віра мертва. І вона не спасає, не виправдовує перед Богом, не робить нас чистими перед Богом, не наближає до Бога. Мертва віра не наближає нас до Бога. Якщо ми говоримо, що ми віруючі, і ми не наближаємося до Бога, Він не стає для нас цінніший, важливіший, більш зрозумілий, ми не спілкуємося з Ним реально, то це означає, що це мертва віра, яка не наближає нас до Бога. Тепер я хотів би продовжити говорити про ознаки живої віри. І ми говорили вже минулого разу про те, що саме ця віра, і читали це в 23-му вірші 2-го розділу, давайте звернемося до цього. І здійснилося писання, що каже: повірив Авраам Богові. Справжня жива віра вірить не просто в Бога, вона вірить Богові. Вірить Богові. Чи віримо ми Богові? Оце питання має сьогодні нас турбувати. Не просто в Бога, а вірить ця віра Богові. Чи віримо ми Богові? Саме ця віра до вподоби Богові. Пам'ятаєте, 6 вірш, 11 розділ, післання до євреїв, і там сказано, що без віри ми не можемо йому догодити. Без оцієї справжньої віри ми не можемо йому догодити. Через віру можемо йому догодити. Це може йому подобатись. Віра Богові. Зрозуміло, що віра Богові виходить з того, що Бог каже. Одне діло, що ми віримо в те, що Бог є, і інша справа, що ми віримо в те, що Він говорить. Це набагато важливіше – вірить в те, що Він каже, чим що Він просто існує. Так само на рівні наших стосунків. Перевірте, одне діло, що я знаю, що в мене є тато чи мама, і я вірю, що вони десь там є, десь живуть, бо ще не чув, що померли. І часом можна заїхати чи позвонити і поговорити. Вони ще є, вони існують. І інше питання наших стосунків з ними, чи я їм довіряю, чи їхні слова для мене важливі. І для них набагато цінніше те, що я вірю їм, їхнім словам, ціню те, що вони кажуть, визнаю їхні наставлення, чим просто я вірю, що вони десь там існують. Так що люди, навіть, знаєте, гірше, чим демони себе в цьому питанні ведуть, то що демони хоч тремтять, а люди ілюзіями користуються, що їх пронесе, якось воно буде. В Бога не буває якось, в нас слов'ян якось буває, а у Бога якось не буває. Віра справжня походить від Його слова, вона йому до вподоби, і на підставі цієї віри він приймає людей. Віра жива виправдовує. Знову ж 23-й вірш, давайте ми ще раз його прочитаємо. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названий він Божим другом. Що це означає, те, що ми прочитали? Ви можете прослухати ту минулу мою проповідь, я не буду тут детально зупинятися, але якщо коротко, то тут сказано про те, що Авраам був грішною людиною, і він потребував виправдання, так як і всі ми. Ви знаєте, що ні одна людина не варта, не гідна, щоб стати перед Богом, щоб з ним зустрітися. І тоді, коли ми зустрінемося з Богом, коли ми станемо перед ним, це буде жахливий день, якщо ми станемо перед ним невиправданими. Авраам також боявся цього стану. Він поклонявся всяким поганським богам, як його родичі всі. Він служив їм, але він знав, що є Бог, є той, кого я не знаю. І Бог йому відкрився, і ось що сталося. Настав той день, коли він став виправданий перед Богом. Він виправдався перед Богом. Віра виправдовує нас перед Богом. Тобто вирішує оцю юридичну проблему нашої вини перед Богом, вирішує проблему гріха, дає праведність по вірі, яка не досягається, помітьте, а зараховується. Зараховано йому праведність. Ця віра робить нас угодними Богу. І ця віра робить нас близькими до Бога, знову 23-й вірш, його продовження, і був названий Божим другом Авраам. Так що дивіться, що ця віра дала йому. Вона дала йому праведність, яку він потребував, і наблизила до Бога. Він названий Божим другом. Я думаю, нема більшого щастя і розуміння у цих питань, як оце, що досяг Авраам через віру. Праведність, безвинність через віру. Зарахована йому праведність по вірі, і він став навіть другом Божим. Ми ще до цієї думки вернемося. Так що дивіться, яка благодатна віра, яку Господь нам дає, яка йому до вподоби, яка від нього, віра ця виправдовує нас і робить близькими і угодними Богу. Ця віра спасає, ця віра приносить плід, вона дає життя, вона спасає. Ось тут ми вже зупинимося і будемо продовжувати роздумувати. Від чого ж вона нас спасає? І чому вона має нас спасати? Важливо, щоб кожен з присутніх тут, хто знає, міг собі нагадати, а інші, хто не знає, ще раз, можливо, послухали, запам'ятали або вперше послухали. Отут важливість Євангелія виходить на перший план. В чому полягає Євангелія? Євангелія полягає в тому, що ми грішники і Божий суд над нами, Божий гнів над нами. Всіх грішників чекає Божий гнів. Бог не просто на гріх реагує як-небудь. Господь визначив, як він буде реагувати на гріх, він гнівується, він навіть знаходиться в лютості, коли він бачить гріх. Його свята природа не терпить гріха. І тому наш стан, людський стан, природній наш стан, він знаходиться в ворожнечі перед Богом, і він жахливий. Нічого доброго нас не очікує. Чим би ми себе не тішили, чим би не тішили нас інші, чим би не тішили просто всякі, скажімо, філософські ідеї, якими світ сьогодні наповнюється, харчується, насичує себе, нічого нам не допоможе. Гнів Божий – це серйозна річ, вона реальна, вона торкається кожного з нас, і вона нависає над нами. Божий гнів. Все це через гріхи. Гріхи – це наша ворожнеча з ним. І від оцього Божого гніву нам потрібне спасіння. Багато хто вважає, що нам потрібне спасіння від сатани, бо він лихий. А Бог добрий, від нього не треба спасатися. Від сатани, от якби нас хто спас, яким чином. Того ми ходимо від одного слуги сатани до другої. Ми хочемо, щоб вони нас рятували. Один щось там наведе, другий відмолить. Але і той, і інший слуга сатани. Ми думаємо, що ми спасаємося таким чином від сатани. Сатана обманщик, він і таким чином нас обманює постійно. І ми не можемо спастися від сатани за допомогою сатани. І взагалі Господь не сказав нам спасатися від сатани. Господь сказав, щоб ми спасались від лютості Божої, від Божого гніву. Тому що коли ми грішники, ми розділені з Богом, і в нас нема порятунку, любов Божа не впливає на нас, коли ми живемо в гріхах. І Господь не може заступитися за нами до тих пір, поки Господь не визначить дату життя нашого, дату покаяння нашого, поки ми не розкаємося в наших гріхах, поки ми не приймемо Його праведність. Все інше ілюзії. Господь хоче спасти нас через віру від свого гніву. І для цього Він послав Ісуса Христа в цей світ. Завдяки Ісусу Христу Він спасає нас від покарання за гріх. І коли Яків пише отут про віру, яка спасає, він ці речі має на увазі. Що може захистити нас від Божого гніву? Що може нас захистити від покарання за гріх? Жертва Ісуса Христа. Ісус Христос. Це Він спасає від гніву, від пекла, від покарання. Отака Божа реальність і така Божа правда. І це важливо. Тут я на декілька хвилин хотів би зупинитися і поговорити про те, що взагалі люди, в тому числі в християнському теологічному світі, думають про Якова і про післання Якова, що нібито Яків пише не те, що пише апостол Павло, і що це вступає в протиріччя з іншими новозавітніми посланнями, і що це не є посланням благодаті, і що він про спасіння має якусь другу думку, не таку, як інші апостоли. Зовсім ні. Ми маємо твердо знати, що коли Яків говорить про діла, то він говорить про діла, які мають підтвердити віру, а не привести до віри. Чому я це бачу? Подивіться, в першому розділі він говорить про те, що всякий дар досконалий приходить від Бога. Він розцінює віру, відродження, як дар досконалий. Подивіться, що він пише. Він говорить про те, що все добре, що нам дане, 17-й вірш, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця Світла, в якого нема зміни, ані тіні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче начатком Його творіння. Дивіться, мова йде про відродження від Слова, від живого Божого Слова. І Слово Боже, і оцей дар досконалий спасіння, оце відродження, воно від Бога приходить. Це не плід наших людських зусиль, це Божий дар. І Яків про це пише, тому він не може сам собі протирічити і пов'язувати наше спасіння просто з ділами. Він говорить про діла, які підтверджують віру, а не ведуть до віри. Він чітко знає, що віра – Божий дар. Тепер звернемося знову до нашого тексту і подивіться в той же 23-й вірш. Він його приводить з книги «Буття», Старого Завіту, посилається на нього і говорить, повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. Він чітко знає, яким чином, що зараховано в праведність Аврааму. Він зовсім не має на увазі те, що Авраам якимось особливим чином заслуговував на спасіння. Він чітко знає, що це Божий дар, і Яків не це має на увазі, що дехто думає. Це важливі моменти, і ми маємо чітко знати, що в посланні Якова є благодатне Євангеліє, яке говорить нам про те, що віра веде нас до реальних перемінених діл, до життя в Бозі. І це правда, і він підтверджує це. Зовсім немає це на увазі, що ми ділами можемо заробити спасіння. Але віра, якщо вона справжня, вона діє. Вона діє, вона впливає, вона має силу. І тому, коли ми говоримо про віру, яка спасає, ми маємо чітко розуміти, вона Божий дар, вона приходить до нас з неба від Бога, тоді, коли ми досліджуємо Боже Слово. Тоді, коли ми читаємо або слухаємо Євангелію. Ця віра відкриває наше серце до Бога. Ця віра упокорює нас перед Ним. Ця віра приводить нас до розуміння нашої гріховності, вини перед Богом. І ми в страсі перед Ним, перед Його гнівом. І от саме людині, яка злякалася Бога через свою гріховність, приходить Він своїм благодатним Євангелієм і каже, «Я проливаю на тебе світло». Я даю тобі спасаючу віру, я тобі хочу допомогти, і для цього прийшов мій син. Така суть Божої Євангелія. Віра жива спасає, мертва не спасає. Чітко і ясно, і ми ці речі розуміємо. Ця жива віра проявляється в ділах віри. В ділах віри. І я хотів би, щоб ми насправді могли з цими ділами віри розібратися, що то за діла віри і про що пише тут Яків, що він має на увазі. Що це за діла? Для того, щоб пояснити, що це за діла, по-перше, я хотів би, щоб ми звернули увагу, чим ці діла не являються. Чим діла віри не являються? Попрошу уваги, особливо того, що це досить складна проблема взагалі в теологічному світі. І я хотів би, щоб брати і сестри, які ходять на це місце, в цю церкву, чітко розуміли, про що йде мова. Це зовсім не діла етично-виховного характеру. Діла віри – це не діла етично-виховного характеру. Я зараз хочу з вами сказати, що я зовсім не проти того, щоб люди були етично вихованими і вели себе культурно і правильно. Все нормально, коли люди виховані, навчені, правильно поступають, ввічливі, гарно здоровуються вчасно і ще всякі такі речі роблять. Чистими приходять на богослужіння, не в подертих штанах і ще там не в чомусь. Все це хороше виховання, але це зовсім не говорить про діла віри. Бо декому дуже, знаєте, оце поперек горла, що десь побачить віруючого чоловіка неправильно одягнутого, це вже кость в горлі, вже як він може бути віруючим? Або ще щось неправильно так, і як він може бути віруючим? Він віруючий, але ще не вихований. Або може впертий в чомусь, ще не навчився. Але це зовсім не говорить, що він не віруючий. Тобто, коли ми говоримо про діла віри, це не є діла, які ми називаємо таким чином, етично-виховного характеру. Діла віри – це не діла милосердя і доброчинності. Про це Яків теж не говорить. Можливо, хтось думає, що він про це говорить, тоді, коли він говорить, коли зустрів брата, чи брат до тебе прийшов, він голий, босий, голодний, чи який там ще, і він просить тебе, а ти сказав, іди з миром, то він говорить, що таким чином, як ми не можемо допомогти йому, а тільки йому добра пожелаємо, побажання гарні скажемо, то тепліше йому і ситніше не стане. То так само, каже він, мертва віра не дає пользи. Він просто порівняння, приклад приводить. Але це не говорить про те, що якщо ми накормимо голодного і одягнемо холодного, то це значить ми віруючі. Багато невіруючих набагато більше одягають на сьогоднішній день і напувають, і насичують. Але це не означає, що вони заробляють цим на спасіння. Деякі ті, які багато мають і не знають вже куди діти, сьогодні вже навіть модно, знаєте, вкладати в бідних гроші. І навіть апостоли мали таку віру і таку уяву. Пам'ятаєте, коли Ісуса Христа фарисей додому свого запросив, прийшла ота жінка, яка прощена була, яка мала справжню віру. Вона не була вихована, вона була жахлива грішниця. Ще й таке, знаєте, щось наробила, взяла на 300 динарів велику кількість мира, пахощів, вона взяла посудину, розбила і вилила Христу на ноги. І от фарисей, да ще й деякі з учнів, такі як Юда, і інші там поговорювали, ну навіщо це було, ну навіщо оце таку дорожнечу, таку цінність вилить йому на ноги? Та краще було б роздати бідним. Отут видно оцей контраст, коли люди думають про діла благочинності і хочуть у цим заробляти перед Богом рейтинг. І коли люди мають справжню віру, і оця жінка саме цим відрізнялася. Вона мало знала. Вона була усім новонародженим немовлям. Вона не знала, як його що робити. Вона робила вчинок, за який її могли далі продовжувати осуджувати. І не тільки її, ще й Христа засудили. Але з щирого серця, яке закохалося в того, хто її простив, вона зробила оцей безумний поступок. Саме це було ділом віри, а не те, про що говорили Юда, Симон Фарисей і інші учні Христа. Це не справи милосердя і доброчинності, хоч я нічого проти не маю проти цих справ. Того, що Господь нас закликав, віруючих людей, служити бідним, робити справи милосердя, пам'ятати бідних, тоді, коли навіть настанова була Павлові від апостолів, щоб він проповідував Євангеліє в світі серед поган, і там приписочка така, і пам'ятати бідних, вони сказали. Це є Боже повеління, але це зовсім не є свідченням живої віри. Діла віри, справжні діла віри, не є ділами зовнішньої побожності, релігійності. Тут теж все зрозуміло. Дехто думає, що для того, щоб нам бути віруючими і оцей в очах Божих рейтинг піднімати, то нам потрібно зовнішньо доказувати постійно, що ми справді віруючі. І якісь зовнішні такі вчинки робити, щоб люди бачили. Писання розказує нам про такий приклад. Ну, наприклад, фарисеї цим відрізнялися. Чомусь так сталося, що при вірній теології, до речі, в фарисеїв була вірна теологія. По теології Ісус Христос теж був фарисеєм. Бо Він часто говорив іншим, які вчили, що ви так теж робіть, як вони вчать. Він вірив так, як вони. Але проблема була в тому, що вони тільки зовнішньо демонстрували цю віру. І це не було справжньою вірою. Це не було справжньою вірою. Ісус Христос говорить про те, що серце має бути чисте, що всередині має бути все виправлено. От тоді це справжня віра. Так що діла зовнішньої побожності не свідчать про те, що це обов'язково віруюча людина. Я думаю, що майже всі жителі нашого міста, особливо ті, хто на автовокзалі живуть, там часом бачать таку жіночку, яка стоїть на колінах, і всяку погоду, і гарячу, і холодну, і якийсь час, і вона там молиться, і пісні співає, Бога славить, і ящичок стоїть, гроші збирає. Не знаю, чи додому збирає, чи в церкву збирає, то вже її справа не запитував. І по тому, що люди активно туди кидають, я бачу, що вони вірять, що це справді якісь особливі діла віри. Але є люди, які часом можуть і пошуткувати. То я одного разу побачив її реакцію, коли там хтось пошуткував. Десь поділись все. З цієї благочестивої жінки зразу нарисувалась тигриця. Це видно було відразу. Розумієте, зовнішня побожність не говорить про те, що в нас є справжня віра. Віра проявляється в ділах, які Господь приймає, і вони виходять виключно з Божих повелінь. Ми маємо розуміти, що діла віри виходять з Божих повелінь, з Божих настанов. Ці діла справді до вподоби Богові. Це тоді, коли ми підкорюємося Йому і робимо те, що Він нам наказує. Що Він нам наказує. Діла віри – це діла, будьте уважні, я хотів би підкреслити, це діла героїчного безумства раді Христа. Досить багато сьогодні правильних таких релігійних людей, які знають, коли дещо має стояти, і коли має що лежати, і як треба все зробити. Особливо це, знаєте, під час похорон видно. Знають, коли треба стільці, які перевернути, коли що зробити, коли де стати, в який час які рухи зробити, руками, ногами, головою, чим завгодно, що тільки потрібно. Все це знають. Все, щоб було правильно. Все, щоб було так, як має бути. І це ствердження того, що це діла віри. Діла віри – це діла героїчного безумства. І колись у Павла була така ситуація з коринфянами. Знаєте, коринфяни були віруючими людьми, які мали таку, знаєте, мудрість. Вони були виховані на грецькій філософії, взагалі себе мудрими вважали. І, можливо, і багато чого такого по-людськи мудрого знали і використовували, застосовували. Але апостол Павло пише їм післання, і він каже їм, про себе і про свою команду ми безумці раді Христа, а ви мудрі в Христі. І в апостола Павла в його житті оце безумство раді Христа, воно було домінуючим, воно було постійним. Його життя було подвигом. І все це раді Христа. Я хочу це як можна краще пояснити, щоб це було зрозумілим. Ми вже чули про цю жінку, алавастрова оця посудина, яку вона розбила з дорогущим миром, запашностями, які вона вилила на ноги Христа. Це поступок живої віри. Апостол Павло, який мав особливу освіту і особливе визнання вже в тому світі, будучи молодим чоловіком, він залишається і каже, я вважаю це за сміття. І свій націоналізм, і свою всю гординю, і свою всю освіту, і всю свою історію заради Христа і Євангелія я відрікаюсь від цього. Це поступок, про який я говорю. Такого героїчного безумства раді Христа. Ніхто з здорових, розумних людей, які Христа не полюбили всім серцем, не здатні на такий вчинок. Є всяких вчинків і таких дій у людей, люди роблять, але не раді Христа. Йдуть на якийсь героїзм, навіть самостверджуються цим, навіть щось там шукають і щось особливе хочуть зробити, щоб доказати, що вони от особливі, що вони такі люди, які щось можуть. Я состоявся як мужчина, я щось витворив собі таке, знаєте. звідкись впав, або звідкись скочив, або ще кудись там полетів, доказав, що я. Багато є героїзму всякого такого. Мова йде про героїзм ради Ісуса Христа. В апостола Павла це було. І він демонструє це, і показує, і тому і закликає, щоб люди, які послідували за Христом, щоб вони дивилися на нього і подражали йому. Божі оці діла описані в цьому ж посланні Якова і в цьому нашому уривку. Ми знову можемо подивитися на те, про що говорить тут Господь в 21-му вірші через Якова для нас. Наш батько Авраам хіба не з ділу оправдався, коли це, дивіться, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник. Коли Яків пише про діла віри і згадує Авраама, то він пише от про цю річ. Ось на що йде Авраам. Він приносить Ісаака в жертву. Оце було свідоцтвом тієї віри, яка була в його серці. Якби були просто діла доброчинності, якби були просто діла, знаєте, милосердя або етично-виховного характеру, то це, мабуть, ніяк не було пов'язано з тим, щоб взяти свого сина єдиного і принести його в жертву. От і давайте перевіримо свою віру. Чи зробив з нас хтось щось подібне, що зробив Авраам? Я зараз не говорю про те, щоб ви приносили дітей в жертву, того, що тільки Аврааму це Бог сказав, а не вам. Обично боги язичні, поганські боги говорили про це, і вони забирали дітей, і оці люди, які служили богам, і які хотіли дорогоцінні жертви принести своїм богам, то вогонь кидали своїх дітей, або в руки розпеченого ідола клали своїх немовлят, і це була найвища жертва Богові, і вони таким чином заслуговували його доброту і розположеність. Так що мова не про це, але мова про отакий вчинок. Що вже на підставі віри, не із-за амбіцій, не із-за якихось, знаєте, своїх побажань таких омріяних, зробили якийсь героїчний вчинок із-за любві до якого-небудь грішника? А що ви зробили раді Христа? Раді Бога? Раді Його завіта? Давайте ми ще подивимось на Авраама. Раді чого він все це робить? Оця справа, яку він робить, приносить в жертву Ісаака, говорить про його відданість Богу і його завіту. Для нього це найважливіше. Бог його виховує, проводить через такий от процес виховний. Пам'ятаєте, були всякі, скажімо, такі ситуації з Сарою і все таке інше. Бог через все це проводить. І от наступає час, коли Авраам демонструє віру. Це було не з самого початку, коли Бог йому відкрився і дав завіт. Це пройшло вже чимало років. І ось Господь йому каже: Авраам, я хочу тебе випробувати. Давай, принеси в жертву Ісаака. Це була серйозна боротьба. І Авраам підкорюється Богу і демонструє відданість йому і відданість завіту. Він говорить: завіт понад усе. Бог головний в моєму житті. Дивіться, це діла ризику і жертви. Діла віри – це діла ризику і жертви. Ми готові залишити що-небудь, втратити що-небудь ради Христа. Але не просто так, знаєте, мені в голову це прийшло. Тоді, коли Господь веде до цього, коли він повеліває це зробити, це діла ризику і жертви, це діла покори Богові, це діла не за традицією, не за звичаєм, і це діла, які поширюють свій вплив на інших людей, і в житті Авраама так і було. Про нього сказано, що він є батьком всіх віруючих, і ми унаслідували віру, і можемо дивитися на нього і вірити так, як вірив Авраам, так абсолютно довіряти Богу. І коли ми читаємо 11 розділ з Послання євреїв, оцю галерею віри, і там декілька раз про Авраама сказано, що він вірив, і чому він це зробив, і на чому він стояв. Відданість Богу і його завіту – це було понад усе. І в цьому проявлявся героїзм цього чоловіка. Оцей безумний героїзм раді Бога і його завіта. Так люди світу не живуть. Для того, щоб так жити і так діяти, потрібно знати Бога. Потрібно мати справжню віру, яка дарована нам від Бога. Не наша надумана, не ту, яку ми собі знайшли, а віра від Бога, яку Він дає нашим серцям, і ця віра виходить з Його слова, з довіри Його словам. Я ще раз говорю, Авраам в посланні Якова виступає для нас прикладом героїчної віри, яка й робить цей крок, бо має славну надію на майбутнє і готова втратити все, що тут є. Навіть найдорогоцінніше ради того, щоб слідувати за тим, кому він довіряє. Сьогодні кожен з нас може перевірити себе. Я знаю, що якби сьогодні я там біля дверей став після зібрання і з кожним привітався, і кожного запитав, чи ти віриш, чи є в тебе жива віра, майже всі сказали б, що да. Майже всі, навіть ті, хто не вірять, хто її справжньої не має. Але самі собі скажіть, не мені, самі собі скажіть, чи готові ви на жертву, на героїчний вчинок ради Ісуса Христа? Що ви готові залишити сьогодні, те, що для вас саме близьке і саме дороге, в що ви вже закохалися, за що ви вже схватилися, чи готові ви залишити ради Христа? Можливо, то ваш комфорт, можливо, ваші заробітки, можливо, у вас спосіб життя, можливо, якісь ще улюблені справи, можливо, улюблені люди, можливо, просто якісь звички, і ви не готові їх залишити, ви не можете їх позбутися. Це говорить про те, що швидше за все ваша віра мертва. Яка ще ознака живої віри? Про що тут Яків пише? Віра, що веде до славної надії, вона має ознаку справжньої віри, справжньої віри. Ця віра тримається обітниць Божого завіту. Ми знову говоримо про Авраама, він пам'ятає обітниці, він не просто так приносить в жертву Ісаака, він пам'ятає Божі обітниці. Він ризикує, покладаючись на Бога. Він ризикує, покладаючись на Бога. Він іде оцією дорогою, покладаючись на Бога і на Його Слово. І коли ми відкриваємо 11 розділ Післання до євреїв, то ми читаємо. Дивіться, 17 вірш. Авраам, будучи випробуваний вірою, привів Ісаака і, маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Чого він приносить в жертву? Того, що має обітниці. Він довіряв обітницям. От саме оця довіра обітницям Божим, Божим словам, стала причиною виправдання Авраама, що Богом зарахована його віра в праведність. Він вірить Божим обітницям. В чому полягають ці Божі обітниці? Він приносить жертву сина. 18 вірш. Йому було сказано, ось що він вірить, що в Ісаакові назветься твій нащадок. Він повірив в Боже Слово, в Божу обітницю. Обітниця була пов'язана з тим, що через Ісаака будуть потомки. І один із цих потомків буде благословенням для народів. Авраам роздумує над цим. Дивіться, він пережовує цю їжу духовну. Він роздумує. І тоді, коли ця віра випробовується, він знову повертається до Божих обітниць і говорить, Господь клявся мені. Господь обіцяв мені. Господь сказав, що все збудеться. Він вже мені показав, як це збувається. Коли в 100 років і в 90 років Сара народила сина Ісаака, Господь виконав обітницю. Це мій досвід віри. А тепер новий досвід віри. Господь каже, принеси в жертву Ісаака. Але ж він обіцяв, що через Ісаака буде потомок. Як же ж буде потомок, якщо я заріжу Ісаака? І він вирішує. Бог, в якого я увірував, сильний, воскрешати мертвих. Серце його роздирається, він ризикує, він страждає, але підкоряється Богові. Покладаючись всім своїм серцем на Боже Слово, оце і є жива справжня віра. Оце і є жива справжня віра. Яків на цьому не зупиняється, він приводить ще один приклад. Наприклад, як люди віри бачать майбутнє, не зупиняються на цьому, що є, а отак, як Авраам побачив майбутнє і Божу славу, яка попереду, інші Божі люди, які мають Божу віру, справжню віру, також бачать майбутнє і думають про майбутнє, а не про дочасне. І таку жінку Яків знайшов серед поган. В Ісуса Навіна в другому розділі про неї говориться. І він тут згадує оцю жінку, яка була проституткою, блудницею, Рахав. Вона жила в Єрихоні, її там всі знали по її професії. І ви знаєте, що коли Божий народ з Єгипту йшов в обіцяну землю і наближався до Єрихону, то в Єрихоні була паніка, саме Рахав про це і сказала. Дивіться, на що вона звертає увагу, на що вона дивиться. Коли розвідники ізраїльські прийшли в їхнє місто, вона зустрічає їх і переховує, їх переслідують, вона ховає їх в себе і починає з ними розмову. Давайте ми прочитаємо, про що вона говорить з ними. Книга Ісуса Навіна, другий розділ, з 9-го вірша прочитаємо. Ось що вона каже до них, до цих розвідників. Я знаю, що Господь, поганська жінка, такого безобразного поведіння, вона вірить в те, що Господь Ізраїля дає їм цей край. Бо на нас напав страх перед вами. Вона говорить вже про обстановку в місті, про те, що і вона сама, і інші люди, які живуть в цьому місті, бояться, що ізраїльська армія, неозброєна, яка не вміє воювати, наближається до їхнього міста, в них уже паніка, в них страх. Чому? Бо Господь дав вам цей край. На нас напав великий страх, і усі мешканці краю, дивіться, як злякалися, помліли перед вами. Знаєте, коли млосно і немає сили? Помліли перед вами. Ці люди помліли перед ізраїльською армією. Ми чули про те, як Господь висушив був воду в Червоному морі перед вами, як ви виходили з Єгипту. Дивіться, вона знову говорить про Божі діла, про те, що ви були вчинили обом царям аморійським, Сихонові та Огові, по тім боці Йорданю, що ви їх вигубили. Почули ми про це, і охляло серце наше, і ні в кого нема більш духу перед вами. Бо Господь, Бог ваш, Бог на небі вгорі і на землі внизу. І далі вона просить, кляніться Господом, що ви врятуєте мене. Ця жінка, отака як вона є, вона увірувала в Господа. Увірувала в живого Бога. В поганському світі вірять в різних богів, і вона в них вірила, і жила відповідно з тією вірою. І от вона побачила Божі діла. Що Бог робить? Бог з Ізраїлем, він висушив море перед ними, він переміг озброєних ворогів, Господь привів до Єрихону їх, і він віддає вам цю землю, я це знаю. Вона увірувала в Господа, і на підставі цієї віри вона ризикує, вона переховує цих розвідників, ховає в себе, оберігає їх, кормить їх, і потім підказує їм, як їм заховатися і втікти безпечно додому, до своєї армії повернутися. І вона просить, щоб вони захистили її і її родину. І вони, уповаючи на Бога, підказують їй, як це може відбутися. Ці люди, які були розвідниками в цей момент, яких вона переховувала, були не просто віруючі люди, а справжні віруючі. І вони, знаєте, що їй сказали? Вони кажуть, що ти маєш червону вірьовочку повісити з вікна. І це буде запорукою того, що ти будеш спасенна. І ті, хто прийдуть до тебе в твій дім, і твоя рідня, і твої друзі, і кого ти ще покличеш, якщо ти вивісиш оцю червону вірьовочку, вона тобі допоможе. Вам це щось нагадує? Нагадує. Дуже багато там розказують. Туди вірьовочку повісить, туди зав'язати, те перев'язати, те ще щось зробити. Може, то вони звідси це взяли? Що ж то за вірьовочка така червона? Що ж цій жінці, невірній проституції, потрібно було зробити, щоб повісити ту вірьовочку? А їй потрібно було взяти ягнятку і зарізати, і вилить кров з нього, а потім взяти цю вірьовку обичну і намочить в цій крові. І коли вона це мала зробити, чи хтось там біля неї, коли вони мали це зробити, вони мали спостерігати, що оце ягня помирає для того, щоб повісити цю вірьовочку, і щоб ця вірьовочка була знаком, і щоб ізраїльська армія не вчинила погрому цього. І не знищила її, і її батька, і матір, і її рідню, і її друзів, щоб був захист. І коли вона це робить і роздумує, вона починає розуміти, ось в чому спасіння, в тому, що хтось має померти за мене, і за мою рідню, і за моїх близьких, і за тих, хто будуть в моєму домі. І що саме цікаве, що не просто ізраїльська армія звернула на це увагу, а сам Бог це побачив. Сам Бог звертає увагу. Нема коли багато говорити про цю жінку, але оця недостойна жінка з поганського народу, вона в родословній Ісуса Христа. Читайте перший розділ Матвія. Там про Раав згадано. Про жінку з поганського народу, яка війшла в родословну Ісуса Христа. Це особлива Божа благодать для тих, кому Бог її хоче дати, всім недостойним. І тим, які увірували і чітко знають, що вони недостойні. Бог дає оце заступництво, оцю справжню віру через Ісуса Христа і Його кров, що Він оцю вірьовочку нам вивісив. Сам зробив це, своєю кров'ю її намочив. І вона є захистом нашим. І раді цієї віри ми йдемо на ці вчинки. Ми готові на ці вчинки. Відмовитись від чогось кращого, прожити для блага іншого, відмовитись від якогось заробітку особливого, відмовитись від кар'єри якоїсь перспективної, від жениха перспективного заради Ісуса Христа. Оце ця віра, яка проявляється отаким чином. І вона проявилася в цій жінці. І вона основана на тому, що зробив Бог. Господь вивів вас з Єгипту. Господь провів вас через море. Господь дав перемогу над ворогами. Господь дає вам цю землю. Ось її визнання, її ісповідання. Ось її віра. Господь є центром цієї віри, справжньої віри. Ця віра підкоряється Богові. Ця віра здатна на героїчний вчинок заради Бога і заради Ісуса Христа і Його завіту. Ця віра веде нас до вічної надії. Дивіться, на що надіється ця жінка. Що вона буде благословенна разом з народом, якого благословляє Бог. Авраам в що вірив? Вічну надію. 11 розділ до євреїв нам про це говорить. В майбутнє вірив Авраам. Раніше трошки. Ми читали 17 і 18, а тепер давайте на 8 глянемо. Вірою Авраам, коли був покликаний йти на те місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, мов до чужої, оселившись в шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці. Бо він очікував міста з підвалинами, тобто з фундаментом, з основою, творцем і будівничим якого є Бог. Він вірив в вічне майбутнє. Він вірив в місто Єрусалим. Він вірив в церкву, яку Бог збирає до себе. Він вірив і радість Божої вічної слави. Він йшов вперед і готовий був приносити в жертву Ісаака, залишити своїх рідних, залишити свою домівку, втратити все майно. Готовий був на всі ці речі. Господь його не залишив, і син в нього залишився, і багатство він нажив ще більше, і благословіння Боже мав, і був збережений, коли жив 100 років в палатках там в Ізраїлі, вночі холодно, днем жара, і дітей там виховував, аби тільки бути вірним Богові і його завіт. Оце життя віри, життя слідування за Богом. Тому перевіряємо, мертва в нас віра чи жива. Що ми вже в житті залишили раді Бога? Від чого відмовились? Від яких своїх намірів? Від своїх мрій? Від своїх бажань? Від своїх захоплень? Від якихось речей, які приваблюють нас? Від способу життя? Від комфорту? Від чогось такого мріяного і важливого? Це відбулося? Чи ми все ще продовжуємо любити себе, стягувати все для себе, жаліти себе, шукати блага земного для себе? Чи ми віримо в цю надію, яку Господь пропонує і обіцяє через своє слово? Що для нас на сьогоднішній день найважливіше? Хай Боже ім'я прославиться, і нехай наші серця наповняться живою вірою, справжньою вірою, яка готова відмовитись від всього раді Ісуса Христа і Його завіту. Слава Ісусу Христу! Давайте помолимося.